Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, peti spev, 16. poglavje z naslovom Opis Džambudvipe. Vers številka 2 in 3. Dva nima komentarja, pa je potem bomo dva samo prebrali in šli na 3. Tatrapi prijavrata, samo jaz, komentar je v prozi, zato bom samo jaz prebral, se pravi 16.2. Tatrapi prijavrata, rata čarana, parikatajh, saptabih, sapta, sindava upalkapta, Jata etastayaha sapta dvija vishesha vikalpas tvaja bhagavan kalu suchita etad eva khilam aham manato lakshanatas cha sarvam vijichna sami. Prevode, dragi gospodaru, točkuje kočije maharadža Prijavrate so načinili 7 udubina, u kojima je stvorena 7 okeana. Zbog ovih 7 okeana, Bhumandala je podeljena na 7 ostrva. Do sada si u osnovnim crtama opisao njihovu veličinu, imena i osobine. Sada bih želeo da detaljno saznam o njima. Molim te, ljubazno ispuni moju želju. 16.3. Bhagavato gunamaye stula rupa dveshitam mano hyagunepi sukshamatama atma jyotishi pare brahmani bhagavati vasude vakye. Kshamam dveshitum tad u haitam Guru Rasyanu Varnaya Itum Iti. Lahko bi najprej besedo povesel. Bhagavatah. Sevišne božanske ličnosti. Guna Maje. V spoljašnjim crtama. Sestavljenim od 3 vezujuće sile materijalne prirode. Stula rupe, grubi oblik, aveši tam, ušao, manaha, hi, zaista, agune, transcendentalan, api, Mada, sukšmatame, u svom manjem obliku kao paramatma u srcu. Atma džotiši, koji je pun sjaja brahmana. Pare, vrhovno. Brahmani, duhovno biće. Bhagavati, Svevišna božanska ličnost. Vasudeva Akje. Poznata kao Bhagavan Vasudeva. Kshamam. Pogleda. Aveši Shitum. Da zaukupi. Tat. Taj. Uha. Zaista. Etat, to, guro, o moj dragi duhovni učitelju, arhasi anuvarnaitum, molim te opiši, i ti, tako. Kada je um usredsređen na svevišnjeg gospodina u njegovom spoljašnjom obliku, sačinjen od vezujućih sila materijalne prirode, grubom kozmičkom obliku, nalazi se na nivoju čiste vrline. U tom transcendentalnom položaju osoba može shvatiti svevišnu božansku ličnost Vasudevu, koji je u svom suptilnijem obliku samoobasjan i iznad vezujućih sila prirode. O gospodaru moj, molim te, podrobno mi opiši kako se taj oblik koji prekriva čitav univerzum može opaziti. Smisao? Šukadeva Gosvami, duhovni učitelj Maharadža Parikšita, već je savjetovao Maharadža Parikšitu da misli na kozmički oblik gospodina i on je, sljedeći savjet svog duhovnog učitelja, neprestano mislio na taj oblik. Kozmički oblik je svakako materijalan, ali pošto je sve ekspanzija energije svevišnje božanske ličnosti, konačno ništa nije materijalno. Zato je Maharadža Parikšita bio prožet duhovnom svešnošću. Šrila Rupa Gosvami je rekao: Prapančikata ja budja, harisam bani vastunaha, mumukšubih paritjago, vairagyam palgu katjate. Sve je povezano sa svevišnjim božanskom ličnošću, čak i ono što je materijalno. Zato sve treba da se iskoristi za služenje gospodina. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je preveo ovaj stih na sljedeći način. Hari sevaya yaha haya anakula, vishaya balya tahara tyaga haya bula. Ne bismo trebali da odbacimo ništa što je povezano sa svevišnjom božanskom ličnošću, misleći da je materijalno ili povoljno za uživanje materijalnih čula. Kada su pročišćena, čak su i čula duhovna. Kada je Maharadža Parikšit mislio na kosmički oblik gospodina, njegov je sigurno bio na transcendentalnom nivou. Zato je, iako možda nije imao razloga da se zanima za detaljne podatke o univerzumu, mislio o tome u odnosu sa svevišnjim gospodinom i zbog toga takvo geografsko znanje nije bilo materijalno, već transcendentalno. Na drugom mjestu u Šrimad Bhagavatamu 1.5.20 Narada Muni je rekao: Idanhi Vishvam Bhagavan Ivetaraha, čitav univerzum je također svevišnji gospodin, iako se čini da je različit od njega. Prema tome, Iako Maharadža Parikšit nije bilo potrebno geografsko znanje u ovom univerzumu, ono je također duhovno i transcendentalno, jer je mislio o čitavom univerzumu kao o ekspanziji gospodinove energije. U našem propovedačkom radu kroz naše ruke prolazi mnogo novca i imovine i toliko mnogo knjiga kupujemo i prodajemo, ali pošto sve to pripada pokretu svjesnosti Krišne, nikada se ne treba smatrati materijalnim. Ako je neko zaukupljen mislima o takvim poslovima, to ne znači da nije svjestan Krišne. Ako svaki dan strogo slijedi propisani princip mantre na 16 krugova maha mantre, njegovi poslovi sa materijalnom svijetom u cilju širenja pokreta svjesnosti Krišne se ne razlikuju od duhovnog negovanja svjesnosti Krišne. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshunulitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunath Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakiran Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tamta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namom Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. A ja to mi je zdaj priklopil na drugo poglavje, se mi je zdelo malo čudno, vse skupaj bo drugače. Dragi moj gospodaru, točkovi kočije Maharadža Prijavrate so načinili sedam udubina, u kojima je stvorena sedam okeana. Zbog ovih sedam okeana, Bhumandala je podeljena na sedam ostrva. Do sada si u osnovnim crtama opisao njihovu veličinu, imena i osobine. Sada bih želeo da detaljno saznam o njima. Molim te, ljubezno ispuni moju želju. Kdo govori to? Kralj Parikšit. Komu? Šukadeva Gosvamija. Se pravi, kralj Parikšit sprašuje Šukadeva Gosvamija o detaljnim, o podrobnem opisu te kozmične manifestacije, se pravi te v podrobnem opisu, kako je izgledalo Bhumandala potem, ko je kralj Prijavrata s svojim vozom razdelil na sedem oceanov. In potem kralj Parikšit utemeli to svojo prošnjo. Zakaj sploh sprašuje to Šukadeva Gosvamija? To so materialne stvari. Kakšno vezo ima to z duhovnostjo? To je povsem materialno, kako je sestavljeno univerzum, kako je sestavljeno ta Bhumandala. In v naslednjem, se pravi, v tretjem stihu pa to utemeli in pravi: kada je um usredsređen na svevišnjeg gospodina u njegovom spoljašnom obliku, sačinjenom od vezujućih sila materialne prirode, grubom kozmičnom obliku, nalazi se na nivoju čiste vrline. U tom transcendentalnom položaju osoba može shvatiti svevišnju božansku ličnost Vasudevu, koji je u svom suptilnem obliku samoopsjan i iznad vezujućih sila prirode. O gospodaru moj, molim te, podrobno mi opiši kako se taj oblik koji prekriva čitav univerzum može opaziti. Se pravi, kralj Parikšit, kljub temu da je imel samo sedem dni še, vemo, poznamo to zgodbo, kralj Parikšit je bil obsojen na smrt, imel je samo sedem dni časa in teh sedem dni je hotel čim bolje izkoristiti, zato jih je posvetil najbolj koristni aktivnosti, ki je možna. In to je, da je vseh sedem dni je samo meditiral na vsevišnjo božansko osebnost, spraševal je modreca Šukadeva Gosvamija o tem, kaj je njegova dolžnost, kaj mora storiti v življenju in kaj mora storiti zlasti v trenutku smrti, se pravi v zadnjem delu življenja. In v tem delu pa sprašuje, kot sem že prej rekel, o materialni sestavi univerzuma. In to utemeli, da je tudi ta univerzum, ki je sestavljen iz materialnih elementov, pravzaprav duhoven, se je to del vsevišnje božanske osebnosti. In vse, karkoli gledamo, karkoli delamo, če to povezujemo z vsevišnjo božansko osebnostjo, to ni več materialno, ampak je duhovno. To vemo iz prakse, vsak dan to doživljamo, ko prakticiramo bhakti jogo. Na videz počnemo iste aktivnosti kot vsi ostali, ampak v čem je razlika? To je razlika. Razlika med duhovnim in materialnim je v tem, da če počnemo stvari zase, so to materialne. Če pa jih za Krišno, so duhovne. Zelo enostavno. Včasih nas ljudje gledajo in rečejo, pa sej to tudi ti počneš materialne stvari. Tudi ti, ne vem, nekoč se spomnim, sem v Sankirtanu sem bil, pa sem ravno prišel iz ene gostilne, iz enega bifeja, pa sem se pogovarjal tam z enim možakom, pa prav, pa so sem te videl, lih, kar si bil, ravno kar si bil v gostilni, lih iz gostilne prihajaš, kako boš ti govoril zdaj nekaj, meni tukaj, ne? Ampak ravno to je, mi uporabimo vse, tudi gostilno uporabimo v zavesti Krišne, če je potrebno. Vse, kar je možno. In ne samo, da lahko uporabimo, ampak moramo uporabiti, ker drugače ne gre. Ja, ne gre. Ker to naše telo imamo samo zato, da lahko, da lahko delujemo v materialnem svetu. Brez tega telesa ne moremo delovati. In če to telo uporabimo za Krišno, je to duhovno. Če ga uporabimo zase, v narekovajih, a ne zase, za materialno uživanje, pa je to materialno. Ampak tu se pa včasih pojavi tudi vprašanje, če vse delamo za Krišno, in se lahko zgodi, da zanemarimo svoje materialno telo. A ne, pod pretvezo, da delam vse za Krišno, vse za druge, pozabim na to, da tudi to moje telo, da ima tudi to telo potrebe, da tudi to telo rabi vzdrževanje. Ampak odgovor na to je zelo enostaven. Vsako stvar, ki jo počnemo, vsaka aktivnost je sestavljena iz treh delov. Prvo je priprava na delo, potem je samo delo in nazadnje je pa še pospravljanje tega in zaključek tega dela. In če hočemo, in priprava na delo je to, da je tudi to, da pripravimo orodje, s katerim bomo delali. Brez tega ne gre. In zaključek dela je, da to orodje vzdržujemo in ga pospravimo. In ravno tako je s tem telesom. Če hočemo delovati za Krišno, za bakte, rabimo orodje, telo. In to telo moramo pripraviti na to, da bo funkcionalno. Ne moremo delovati samo ta sreden drugi del, samo na ta način. Ker če vem iz izkušnje, če recimo, če imam neke klešče, čisto osnovno orodje, in če s temi kleščami samo delam, brez da bi jih očistil, brez da bi jih, ne vem, vzdrževal, kmalo postanejo tako grobe, tope, da z njimi ne morem več delati finih stvari, lahko samo grobe. In ravno tako je s tem telesom. Če ga zanemarimo, ne bomo mogli več delati aktivnosti, ki jih delamo sedaj. Tu pa spet moramo biti pazljivi, da ne ostanemo samo na prvi točki, ker to velikokrat vidimo pri ljudeh, da samo vzdržujejo to vozilo, to orodje samo vzdržujejo, ne uporabijo ga pa zato, kar je namenjeno. Se pravi, bistveno je, da se zavedamo, da je to naše telo namenjeno izključno službi za Krišno oziroma za Vajšnove. To je njegova osnovna funkcija. Da pa bi lahko to delali, ga moramo vzdrževati. In če ostanemo samo na vzdrževanju, potem je brez veze. To je kot bi imeli avto, ki bi ga samo ne vem, čistili, polirali, mu menjali gume, olje, vzdrževali, ne vem, a vozili pa se ne bi. Kakšen smisel ima potem to? Poznamo, mogoče poznate kakšnega takega, vsake toliko se pojavi tudi kakšen človek, ki ima take lastnosti, ampak to je bolezen, da recimo samo čisti svoj avto, vozi se pa ne. Jaz sem imel soseda, ki je imel moped, se pravi, ko sem bil še mladi, je imel moped, ki ga je, sploh se ni vozil z njim, imel ga je tam in samo čistil ga je. Vsako leto mu je menjal gume, ker je rekel, da stare rata že preparete in so nevarne, potem menjal mu je olje, vse, no. In tiste gume je vrgu stran, Jaz pa sem jih potem vzel iz kante in sem jih imel zase. In nekoč mi je videl in se je zelo razjezil. Rekel, to, kar počneš, je zelo nevarno in jaz bom potem imel prevzel odgovornost za ta tvoja aktivnosti. Ko se boš ubil na teh mojih gumah, se bom jaz počutil kriv. In potem sem mu pokazal, kakšne gume sem imel pred tistem, pa rekel, dobro, v redu, lahko jih vzameš. Ali to je bila pa druga skrajnost, da se samo voziš, dokler ti ne vse skupaj ne razpade. Se pravi, vedno moramo dobiti ravnotežje. In bhakti yoga je ravno to. To je Šri Pančatatva Šri Čigorni Tajki Džaj. Največja umetnost v bhakti yogi je dobiti to ravnotežje. To, da ne počnemo, da ne pretiravamo v nobeni stvari, ker bhakti yoga ni tek na 100 metrov, to je maraton. Moramo vedeti, da to, kar počnemo, hočemo početi še nekaj časa. Ne samo, da se zaletimo in potem nehamo. In tukaj piše tudi, da je pomembno, da je um usredsređen, se pravi, osredotočen na vsevišnjo božansko osebnost. Za nas v templu je to zelo enostavno. Tu imamo božanstva, prasadam, pride samo od sebe, moramo samo dol v jedilnico, programe imamo, bhajani, karkoli, vse je v obilju in avtomatsko je naš um skoncentriran na Krišno. Za bhakte, ki so zunaj, pa je to malo težje, ker živijo v tako imenovanem materialnem svetu, z vseh strani jih bombardirajo z raznimi informacijami, z raznimi kaj se reka? Gluposti. Ja, razne gluposti. In tam je malo težje prakticirati bhakti jogo. Ampak bhakti joga je tako čudovit proces, da ni nihče diskvalificiran. Ker v tem procesu se šteje samo trud. Ne štejejo se rezultati. Se pravi, če ti je lažje, če imaš boljše pogoje, se od tebe tudi pričakuje, da bodo boljši rezultati. Oziroma, če prakticiraš v slabšimi pogoji in tudi, če navidezno ne dosegaš nikakršnih rezultatov, so ti enakovredni tistim, ki imajo boljše pogoje. Karkoli imaš, uporabiš za Krišno. Če imaš bogatstvo, lepoto, slavo, karkoli. In na videz je potem, če imaš te stvari, lažje prakticirati. Če imaš bogatstvo, lažje, več lahko narediš za Krišno. Ampak to samo na videz. V praksi pa vemo, kako je težko. Več, ko imaš, težje je. Težje je dati veliko kot malo. Kot primer, ko je bila ženica, imela je en kovanec in pa bogataš, ki jih je imel 1000. In ko je ona dala tisti en kovanec, se šteje isto, kot bi on dal jih 1000, ne da on da tudi enega. Ampak to, vsakdo sam pri sebi ve, kakšne so njegove sposobnosti. Vsakdo ve, koliko je ali deluje, s polovičnim gasom ali deluje ali deluje tako, kot se od njega pričakuje. To je eno. Drugo pa je, da imamo tudi različne hitrosti. In šteje se vse, kar naredimo za Krišno. Nekateri lahko naredijo zelo malo, ampak tudi to je nekaj. Tudi to je že, če je v pravi smeri, se tudi to šteje. Vse stvari se štejejo. Vse, kar naredimo za Krišno, se šteje in se števa. In zato tudi, ko gremo v Sankirtan, ko gremo med ljudi, se trudimo, da bi ljudem omogočili, da naredijo vsaj nekaj za Krišno, vsaj nekaj za Boga. In ko to naredijo, se njihova duhovna pot začne. In potem je samo še vprašanje časa, kdaj bodo in kako bodo nadaljevali s tem. Ali je to En dan, eno leto, eno življenje, 10 življenj, sploh nima veze. Glavno je, da gremo v pravo smer. Spet pa ne smemo imeti to za izgovor. Vsak dovi zase. Dobiti človeško telo je velika redkost. In da bi to redkost, da bi to redko možnost zapravili in ga in živeli kot živali, je res zelo neumno. Sploh pa mi, ki smo dobili že toliko znanja, se moramo še posebej truditi, da bi rešili v pravo smer. Sami vemo, koliko smo pripravljeni narediti za Krišno in koliko zase. Ker na videz lahko nekdo tudi, ne vem, na videz sveta oseba lahko počne to vse zase, oziroma obratno. Na videz nekdo, ki je videti kot materialist, počne vse za Krišno. Ravno to primer, recimo Prija vrata, ki je tukaj, Maharaj Prija vrata. On je bil že popolnoma se je odvezal od vseh materialnih stvari in odšel meditirati. In takrat pa so mu pobogovi z bramo na čelu, so mu rekli, naj gre nazaj na materialni svet se boriti. In rekli so mu, da vzvišena oseba, kot je on, zanj ne obstaja nevarnost, da bi ga ta materialna privlačnost tako privlekla, da bi ga odvrnila od njegovih duhovnih aktivnosti. In na videz je bil velik Maharaj, na videz je užival v materialnem svetu. Ampak kljub temu je bil velik bhakta, to je počel vse za Krišno. In Šrila Prabhupada pravi tudi, koliko denarja in imetja gre skozi roke bakt, ki so sanki, ki kupujejo in prodajajo knjige, kot pravi, v Sankirtanu. Ampak to nikako ne bi smeli imeti za materialno. Ravno to, kot smo govorili. To je kot primer, ko je, če hočeš pustiti vse in oditi v gozd meditirati. Pustiš vse stvari in greš in si rečeš, vse svoje bogatstvo, vse sem žrtval za to, da bom lahko v miru meditiral na Krišno. Ampak v resnici pa je ta odpoved tako, kot bi šel na banko in tam rekel, odpovedujem se vsemu temu bogatstvu, kar je tukaj. Kaj bi storili na banki? Smejali bi se ti. Kaj, kako se odpoveduješ? Se ni ničesar tvojega. Ravno tako, če se mi odpovedujemo stvarem, ki jih imamo na razpolago, to je isti primer. Tako ali tako ni ničesar našega. Karkoli imamo na razpolago, ni naše, ampak nam je samo posojeno, nam je samo dano začasno na razpolago. In to je naša dolžnost, je, da to uporabimo v pravi namen. Ker to naše materialno telo nas lahko veže v materialni svet ali pa nas od njega odveže ali pa nam pomaga se rešiti iz njega. Kot nož. Nož ni kriv, če je nekdo nekoga ubil z njim. Nož je nož. Nož lahko uporabiš v dobro, v slabo. Ravno tako to telo. Telo je samo materialni element. In samo orodje, kot sem prej omenil. In naša dolžnost pa je, da ga uporabimo v pravi pomen. Kozmična oblika je kot piše v verzu, to je oblika Krišne. Ampak težko je to razumeti kot duhovno. Še celo zelo vzvišeni bakte, kot recimo poznamo zgodbo kot mama Jašoda, ko so ji rekli, ko so se prišli dečki z Balaramo na čelo pritoževati, da Krišna je pesek, da je zemlja, je šla do Krišne in mu rekla, zakaj si jedel zemljo? In Krišna je rekel, nisem je jedel, oni vsi lažejo. Nisem je jedel, Balaram in vsi ostali so se zlagali samo zato, ker me ne marajo. In mama je šla in rekla, noče pa, če nisi jedel zemlje, mi pa odpri usta, da vidim, a ne, ali si jedel, nisi. In ko je Krišna odprl usta, kaj je mama Jašoda videla v ustih? Videla je celo kozmično obliko. To si težko predstavljamo, ker videla je vse elemente, zemljo, ogon, zrak, eter, lažni ego. Videla je, še celo sebe je videla notri. Videla je čas. Kako vidiš čas? Kako vidiš zavest? Vse to je videla v ustih. In ko je tako gledala, se je samo zagledala. In potem je, ko je Krišna zaprl usta, si je samo mislila, nekaj ni v redu z mano. Bolje, da ignoriram to, kar sem videla. A ne? In ko je videla Krišno, je spet pozabila na vse skupaj, na te čudne stvari in ga je samo objela in imela za svojega sina. Tako je bila pripravljena z ljubeznijo do tega, do Krišne. Se pravi še tako vzvišenim baktam in tudi Arjuna, ko je v Bhagavad Giti, mu je Krišna, ni da mu je samo pokazal svojo kozmično obliko. Pred tem mu je najprej moral dati oči, s katerimi je videl to obliko. Ker tukaj v tem delu Šrimad Bhagavatam je potem bolj podrobno opisano to, ta kozmična oblika, ta Jambudvip in Bumangala in Mandala in vse skupaj. Ampak meni je to, že na začetku recimo je rečeno, da je to težko razumeti. In če je nekaj težko razumeti, oziroma če se ne da, se sploh ne trudim, da bi. Ker vidim, da to je prekomplicirano. Včeraj je imel lekcijo, včeraj je imel predavanje Adi Puruša Prabhu in zanimivo govoril je o verzu iz osmega speva, o komentarju, v katerem Šrila Prabhupad pravi, govori o teh razdaljah med zemljo in soncem in zemljo in mesecem. In v tistem spevu, v tistem tisti vers pravi o tem, kako je bila bitka med polbogov in demoni. In ko so se borili, borba je bila tako močna, da se je oblak dima dvignil do sonca. In potem v komentarju Šrila Prabhupada pravi, no tu je še en dokaz, da je sonce bliže od meseca, a ne, ker če bi bil mesec bliže, bi se ta oblak dima dvignil do meseca, ne do sonca. In to, mislim, mene je prav padlo mi oči. Tukaj nevjerojatno se mi je zdelo to čudno vse skupaj. A ne? In potem je včeraj, ko je Adi Puruša to Prabhu razložil, da so Prabhupadu rekli, da je ta komentar čuden zato, ker se to sploh ni dogajalo na zemlji. A ne? In potem je Prabhupad čisto enostavno rekel, no, pa ga levimo ven. A ne? Sploh ni kompliciral, ni se argumentiral, je zdaj tako ali ni. Ali pač, ampak ga niso, no, je ostal noter. Tako da, včasih so nam te stvari, še zanimivo je tudi to, da je ta kozmična oblika je opisana zato, da bi mi lažje razumeli. Ampak meni je to samo težje razumeti. Bolj, ko razglabljam o tem. Zato se v tem sploh ne, pač tako, kakoršno je, ne morem se zdaj, spuščati v to, ali je zemlja bliže, a je zemlja bliže, a je sonce bliže, a je to postavljeno tako ali tako. Tako ali tako, to ničesar ne spremeni. Ne moram, meni je vse skupaj tako čudežno in nerazumljivo, da čudež je sploh, da se zdani vsak dan, pa da ostanemo, pa gremo. Ali kaj šele te stvari. Tako da to lahko zmeriti tako ali tako ne moremo. To lahko samo sprejemamo. Lahko verjamemo, lahko ne verjamemo. Lahko, ali pa v Šrimad Bhagavatamu je veliko takih stvari tudi, recimo o tem, ne vem, da je imela, kaj je bila že, imela 100 otrok in vsi so bili kače, recimo. Lahko to sprejmeš, ne sprejmeš, ne vem. Lahko si pa rečeš, tega ne razumem, mogoče bom nekoč razumel in to je to. Pa tudi, če ne bom, ker glavno je nauka, ne, vsega skupaj. Glavno je, vse jaz tako gledam, glavno v Šrimad Bhagavatamu je, da v Bhagavad Giti vseh teh svetih spisov je, da mi iz tega razberemo, kaj mi moramo delati, kaj je naša dolžnost. Ni tako pomembno, a je zdaj, ne vem, a se zemlja vrti v desno ali se v levo, ali se sploh ne vrti, ali je ploščata, je okrogla, je kvadratna, ali ne vem kakšna je. Ali to, ne vem. Vse za me. Hare Krishna. Kakšne vprašanje mogoče? Ali pa kakšen odgovor? No, lepo, da vam je vse jasno. Granta rad Šrimad Bhagavatam ki? Ja.